Pobyt asi 3 týdny uběhl a mě a Katarině se nechtělo hnedka vrátit domů. Paní z Marseille, se kterou jsem se seznámila na autostopu během víkendů, se mi nabídla, že sežene pro mě brigádu na mytí nádobí v jedné malé hospudce. Jízdenku na vlak jsem ale měla jenom do Grenoblu. Ta jízdenka vypadala podobně jako letenky z těch časů. Taková podlouhlá knížečka, kde byly ručně propiskou napsány důležité stanice a přestupy a podobně. Tehdy bylo cestování vlakem velmi levné. Nevím, no asi to vyplývalo z nějakého imaginárního kurzu české koruny. No, když jsem si na nádraží v Grenoblu nechala prodloužit jízdenku do Marseille, tak jsem za to zaplatila víc než za celou jízdenku z Prahy do Grenoblu a zpátky. Peníze nám Čechoslovákům dal na přilepšenou vedoucí tábora. Asi mu bylo nás líto. Dobrá víla z Marseille se jmenovala Jeanine. Bydlela jsem u ní, chodila asi týden do Bystra u benzínky mít nádoby a ona mě osobně zavedla do École des Beaux-Arts, kde se mě ujali studenti architektury. Profesor Dunoyer de Saint-Gonzac mě vozil po významných moderních stavbách, jako Le Corbusierův velký společenský dům, který se jmenoval Unité d'Habitation. Zajímal ho studijní program brněnské školy. Byl úplně jiný než ten marsejský, protože jsme byli vysoké učení technické tehdy. Byli jsme totiž jenom oborem vlastně na té stavební fakultě. Maminka se o mě tehdy musela hrozně bát, protože jsem s ní snad za celou tu dobu měla jenom jeden mezinárodní hovor. To bylo docela složité, přes ty spojovatele tehdy se čekalo na spojení. A tak, aby se nebála, tak se mi posílala pohlednice a lístky. Mluvím stále zhruba o měsíci v mém životě, ale v té době a v mých 19 letech jakoby člověk cítil, jak výjimečnou zkušenost zažívá. Bez ní bych těch 20 let, kdy padla klec, asi prožívala hůře. S Katarínou jsme měli sraz v Paříži na Place de la Concorde, který má rozlohu asi několika hektarů. Nevím, koho z nás napadlo setkat se zrovna tam. Ale ku podivu jsme se našli a strávili jsme ještě pár dní v Paříži návštěvami slavných galerií a muzeí. Dojídala jsem ovesné vločky z domu v půjčeném talíři z restaurace naproti studentské ubytovny. V té ubytovně byla společná sprcha. Byla nad tureckým záchodem v posledním patře s výhledem na oranžové komínky pařížských střech. La bohème, on était jeune, on était fou. Ještě jeden zážitek stojí za zmínku. V Brně jsem se znala s bratrem tehdy už slavného grafika Jaši Davida, s Liborem Davidem. Ten mi dal adresu na bratra. Bratr emigroval před pár lety do Paříže. Navštívila jsem ho v podkrovním bytě v Latinské čtvrti. Bydleli tam spolu se svojí ženou Zuzanou Stivínovou. Ten byt, jak se zmínili, prý před nimi měla pronajatý Brigitte Bardot, když si myslela, že bude třeba malovat. Proč ne? Pro mě byla Zuzana pojem. V Semaforu byla jednou z nejdůležitějších herček. Písničky z představení Zuzana je sama doma jsme zpívali u ohně. Překvapilo mě, že se takhle rozhodla svou kariéru úplně zbalit. Naprosto se oddala svému ctižádostivému choti. Ten pak zastával důležité posty, jako například ředitel Benátského bienále. Tak skončily moje úžasné prázdniny a já jsem se vrátila domů. Druhý ročník na škole byl ve znamení pražského jara. Studenti z vyšších ročníků založili spolek ASSA, Akademický spolek studentů architektury, kam se nás hodně přihlásilo a který skončil na podzim 1969 se začínající normalizací. Vzpomínám na shromáždění na fakultě, kde účastníci, převážně studenti, psali na papírky dotazy k politické situaci a odpovídali na ně různé osobnosti. Například Jaroslav Šabata, tehdy myslím docent z Brněnské filozofické fakulty. O jeho účast na různých mítinzích byl velký zájem. Abychom opravdu zajistili, že přijde bylo nás pár studentů vysláno přímo do jeho bydliště. Pan Šabata nebyl doma a rodina zrovna malovala. Netvářili se na nás nějak nadšeně, ale profesor, vlastně pan docent, se na meeting dostavil a splnil naše očekávání. Někdy tou dobou se přihodilo, že Brnem projížděl slavný architekt Richard Neutra a pár z nás studentů ho doprovázelo na cestě do Slavkova. Vzpomínám si, jak usedl na improvizovanou židli a do svého cestovního skicáku si nakreslil historickou budovu mezi domy, která ho zaujala. Protože jsem se domluvila francouzsky a taky trochu anglicky, dostala jsem v našem studentském spolku funkci zahraniční referentky. Byla bych asi mnohem akčnější, kdyby studenti architektury ovládali cizí jazyky. Byly nabídky na výměnné zájezdy do německých cách, taky do Anglie, ale nebyl zájem z řad studentů. Jediný, kdo mluvil německy, byl Martin Pánek, jel taky na nějaký výměnný pobyt, ale takový větší zájezd celého kolektivu byl do Finska, do Helsinek na jaře roku 1969. Tou dobou už jsem víc než rok chodila s Jiřím Adamem, spolužákem z vyššího ročníku. Zaujal mě svým zaujetím pro změny, které jsme si slibovali od pražského jara. Byl předsedou toho spolku ASA. A také se mi líbily jeho studentské práce, dost se lišily od těch běžných na škole. Já jsem měla vždycky trošku mindrák, že se zamilovávám do hezkých, ale trochu hloupých mužských. No a on byl konečně to i to, aspoň jsem to tak cítila. Když jsme se seznámili, vážil míň než já. Byl křehkého zdraví a za těch 42 let, co jsem žila po jeho boku, jsme stále řešili nějaké zdravotní problémy a diety. V létě 68 jsme jeli stopem po Slovensku, úplně na východ. Poznat krajinu, lidi a moc se nám tam líbilo. Vypadalo to, že vojenská technika se opravdu z naší vlasti stěhuje pryč na východ. Míjeli jsme kolony a netušili jsme, že 21. srpna se zase obrátí a budou tady další 20 let. Uběhlo už víc než 50 let a tak mi trošku splývá ten kvas z roku 68 a taková ta setrvačná snaha, která byla v roce 69. Aspoň na škole se stále žilo v iluzi, že vstupem vojsk ještě neskončilo to dobré mezi studenty i profesory, čeho se dosáhlo vlastně až do posud. V březnu 69 jsme se s Jiřím a Martinem Pánkem zúčastnili sjezdu architektů v Praze, na kterém jsme se seznámili ze studenty z pražské fakulty. Říkali si škola architektury a zastupovali je Jirka Vasiluk, Vladimír Merta a Jana Gutová. Vláďa u nás později párkrát přespal, když ještě mohl zpívat po brněnských klubech. Ale ještě o sjezdu. Martin Pánek mi připomněl alibistický proslov Čestmíra Císaře. O něco lepší příspěvek měl ministr kultury Galuška, už situace směřovala k normalizačním rokům. Mezi referáty a názory jednotlivých architektů a ateliérů také Jiří Adam přednesl svůj příspěvek za naši brněnskou školu. Toho roku, jak už jsem se zmínila, byl zájezd spolužáků do Finska. Iniciovali ho brněnští architekti, kteří byli na praxi v ateliéru finského architekta Ruusvuoriho. V Helsinkách se nás ujali studenti architektury, rozmístili nás po bytech kolegů. Pronajatým autobusem nás vozili po exkurzích po celém Finsku. Tou dobou už nežil Alvar Aalto, ale prošli jsme mnoha jeho realizovanými stavbami i ateliérem, navštívili jsme továrnu Marimekko a prožili si bílé noci, kdy jsme nevěděli, jestli už máme spát, protože celou noc byl stále oranžový obzor po mělce zapadlém slunci. Na podzim pak jsme se v Brně podobně postarali o finské kamarády. Tou dobou jsem ale jak už měla jiné starosti, začínal třetí ročník studia a byla jsem s Jiřím v jiném stavu. To léto jsme spolu ještě jeli stopem, to tehdy šlo do jižní Francie, Arles, na svatbu Anny, dívky, se kterou jsem si dopisovala už 2 roky. Znala jsem ji z toho mezinárodního tábora v Alpách. Tou dobou byli lidé v Evropě velmi vstřícní k nám Čechoslovákům. Psal se rok 1969 a bylo jim jasné, že Rusové od nás hned tak neodejdou. Párkrát nás někdo přemlouval, abychom se nevraceli a studovali ve Francii, jenže já jsem už čekala dítě a nedovedla jsem si představit, že by ho vychovala někde jinde než doma. Ale měla jsem dost velkou obavu z toho, jak máma přijme fakt, že jsem těhotná. Její námitka, že nedostuduju, mě vybičovala k přesvědčení, že teda za každou cenu tu školu dodělám. Měla totiž v paměti zážitek z války, kdy její otec, inženýr Otmar Šik, jako Žid věděl, že musí s rodinou odjet. Naplánoval cestu na Nový Zéland. Máma říkala, že dokonce absolvovala nějaký kurz pro kadeřnice, jenže její nejstarší sestra byla těhotná a vdala se. Nechtěli s manželem odcestovat a její matka, moje babička Františka, chtěla zůstat s dcerou. Máma jí to měla za zlé, že přišla kvůli jejímu těhotenství o tak úžasného otce. Moje svatba s Jiřím byla jen v rodinném kruhu. Večer jsme se pak sešli ve vile v Preslavé ulici, kde bydlel táta s pár přáteli. Moje nevlastní sestry Kira a Tereza měly tehdy 4 a 5 roků. Když mě prý otec vedl k oltáři, Kira se v obřadní síni za tátou rozběhla. Táhla ho za ruku, plačíc naléhala: tati, neber si Kláru, vem si mě. Ale s Kirou jsme ve velice dobrých vztazích, takže se na to vždycky rozpomeneme a smějeme se tomu. Kamarádi studenti se vyřádili u brněnské radnice, unesli mě a dostali od táty výkupné, aby to mohli pak pořádně oslavit. Do školy jsem chodila ještě 5,5 roku a pak jsem na rok přerušila studia. Tehdy se nedalo předem prozkoumat, zda se narodí holka nebo kluk. Výrobní název jsme tomu dítěti dali Matěj. A ejhle, naše Bětuška se narodila na Matěje. Její jméno bylo po babičce, která tou dobou žila už na chalupě v Malé Morávce. A měla z toho radost. V naší ulici byla sběrna prádelny a čistírny města Brna. Tam se dalo přihlásit na takzvanou plínkoslužbu. 3x týdně jsem tam zašla s pláteným pytlem špinavých plínek. Ty moc špinavé se museli přemáchnout. No a vyzvedla jsem si dávku na 2 dny, o víkendu na 3 dny čistých plynek. V době, kdy se museli plynky prát, to byla docela dobrá služba. Vzpomínám, jak mě to neustále přepočítávání uklidňovalo. Nová situace sama s dítětem a neodkladnými povinnostmi mě trošičku stresovala. Měli jsme s mámou každá 1 pokoj v 2pokojovém bytě. V mém pokoji jen pracovní stůl, 2 postele, postýlka a skříně. Jura, jak jsem oslovovala Jiřího, měl pronajatý pokojík v Brně. Mámě bylo jasné, že soužití se mnou bez Jury by nejspíš skončilo nějakým rozvodem, tak si sehnala vyřazený suterénní byt, který přidělili jako prostor na keramickou dílnu. Tu jsme pak o pár let později využili k naší práci. Maminka se tam odstěhovala, než jí vlastně dodělali družstevní garsonku v paneláku. Pár let tam bydlela, a my s Jurou jsme si byli velice dobře vědomi její oběti pro náš rodinný život a pro náš klid. A s pocitem takového dluhu vůči ní jsme o pár let později přivítali možnost postavit své pomoci 2generační dům, kde bude Máti mít svůj byt a zahradu, po které celý život toužila. Po přerušení jsem nastoupila v půli ročníku s novými spolužáky. O rok mladšími, se kterými jsem studia dokončila. Dcera Bětka snášela jesle i školku celkem normálně. Já jsem stíhala zkoušky v termínu, abych s ní pak mohla strávit celé léto u babičky na Morávce. Studium architektury trvalo celkem 6 roků. Poslední 2 ročníky byly určeny pro preddiplomní a diplomní práci. Specializovala jsem se na rekonstrukci památek. Asi to bylo tím, že se mi odjakživa líbily historické budovy. Tam tu organičnost architektury jaksi přirozeně ovlivnila staletí. Přestavbu zámku v Litenčicích pro potřeby technického muzea, které tam chtělo umístit své depozitáře, jsem řešila ve spolupráci s Brněnským památkovým ústavem. Dokonce jsem uvažovala, že bych po absolutoriu tam nastoupila do zaměstnání. Můj muž mě ale zrazoval. Kdo se prý postará o dceru, když budu pořád na služebních cestách? A vůbec bez zkušenosti z normálního projekčního ateliéru bych nebyla přínosem ani pro toho zaměstnavatele. Takže jsem nastoupila do ateliéru zvaného Obchodní projekt Svazu spotřebních družstev. Projektovaly se tam drobné obchody, výčepy a pohostinství většinou na venkově, které se velice brzy začaly stavět po odevzdání prováděcího projektu. Byla to zajímavá práce, naučila jsem se spolupracovat i se všemi specialisty, kteří byli na blízku a byli velice ochotní mi poradit. Nastoupila jsem tam zároveň s mým mužem, který tam zůstal. Já jsem odešla po půl roce na mateřskou dovolenou. Tentokrát se nám opravdu narodil Matěj. Tehdy jsem se rozhodla, že pověsím projektování na hřebík a budu spolupracovat s maminkou v keramické dílně. Mělo to určitou logiku. Tou dobou totiž platil zákon, že u každé novostavby je povinností investora i projektanta vyhradit nějaká procenta nákladů na výtvarné dílo. Kdybych já tu registraci neměla, tak bych se nemohla se svým návrhem přihlásit do velké komise. To znamená, to byla ta komise, která na základě vašeho návrhu vám schválila finanční částku, za kterou se to bude to dílo provádět. Realizace byla dost fyzicky náročná a já jsem mohla mamince pomáhat a přitom se přiučit tomu řemeslu. Ty větší zakázky, to byly nástěnné reliefy, my jsme si většinou sami realizovali, ale jejich velikost by neměla přesáhnout naše možnosti. Pokud se to tak stalo, tak jsme jich pár zadali, aby nám je vyrobila keramická dílna v Brně, uměleckých řemesel. Na nás se obraceli architekti, kterým se naše tvorba líbila, ale víc než jednu nebo dvě takové větší zakázky ročně, to bychom asi nezvládli. Soudruhům výtvarníkům z Prahy se ale nelíbilo, že si ledas kdo může tímto způsobem vydělat slušné peníze. A tak ustanovili komise, jedna byla v Brně, druhá v Praze, a kdo neměl akademický titul z pražských vysokých škol, tak musel předkládat kresby nebo plastiky, reliefy, také fotky svých realizací. Prostě musel dokazovat, že je na úrovni těch absolventů. V Praze byl postrachem komise profesor Eckert. Kdo nebyl jeho žákem, tak měl velké problémy. Dokonce i moje maminka ve svých 60 letech, přestože byla absolventkou školy umění ve Zlíně, tak dostala takovou nějakou podobnou obsílku a musela předkládat komusi, už nevím komu, fotky svých realizací, že vůbec něco jako umí. Já jsem žádala o tu registraci na 3x. To, abych pod svými návrhy mohla uvést i moje jméno. Naštěstí pár let to šlo na maminku. Brněnským kolem jsem prošla až na podruhé. Tím pražským taky 2x. A když jsem konečně na jaře roku 1989 tu registraci získala, tak vlastně mě byla pak k ničemu. Situace výtvarníků se totiž změnila. Architekti už neměli povinnost s umístěním výtvarných děl do interiéru a my s maminkou jsme pokračovali každá svojí drobnou tvorbou. Bylo mi na jedné straně dost líto, že už nejsem v kolektivu, protože ta práce při projektování byla zajímavá, ale byla ve spěchu a ve stresu. Měla jsem vyhrazené hodiny na to, abych splnila ty svoje povinnosti a když jsem se do nich nevešla, musela jsem si brát práci domů. Teďka, když už jsem tedy měla dvě malé děti, by to asi dost těžko šlo. Můj muž Jura by mi nepomohl, protože on měl jako koníčka hraní na kytaru s jazzovými muzikanty. Byl to vlastně jeho únik z toho normalizačního sevření. Vzpomínám si, jak museli s ostatními muzikanty absolvovat v Praze takzvané přehrávky. Zkoušeli je z teorie, dokonce prý museli i poznat notový zápis nějaké lidové písně. Naštěstí nemuseli chválit okupaci vojsk Varšavského paktu, což se vyžadovalo tou dobou v mnoha zaměstnáních. Zkoušel je prý mimo jiné i Karel Vlach a choval se k ním slušně. To první jazzové seskupení, ve kterém hrál, se jmenovalo Chassa, podle prvních písmen příjmení muzikantů. Pak to bylo tuším duo Brno, kde hráli na dvě kytary s Milanem Kašubou. A konečně skupina Ornis, kde kromě Milana Kašuby ještě hrál na housle Jan Beránek a na baskytaru Olda Svoboda. Zpěvačka Mirka Křivánková, která s nimi určitou dobu vystupovala, se pak odstěhovala do Prahy, kam ji přetáhl Stivín, jak to kluci říkali. Natočil s ní desku Bych dělal. Mirka měla velký rozsah, nevím kolik oktav, ale dovedla svého hlasu používat jako hudebního nástroje. Škoda, že od nich odešla. I publikum na to zareagovalo. Koncerty zely prázdnotou a jejich hra, dá se říct, vyšuměla do prázdna. Ale než skončili, zažili jsme moc hezké společné akce na chalupě, při koncertech na Malé Morávce, kam jsme pozvali kamarády chalupáře, zaplnili jsme jednu světnici a hudba rezonovala v celé Dřevěnici. Naše děti byly stejně staré jako Beránkovi a Kašubovi. Všechny jsme ubytovali po té veliké chalupě. Všichni se tam vešli a babička, ta už bohužel nebyla mezi námi, rok předtím zemřela. Přátelé Leoš a Zuzana Burešovi přišli na koncert přes kopec z Podlesí. Podlesí u Morgenlandu byla opuštěná vesnice. Morgenland plně zanikl a Podlesí tam zůstalo pár domů, protože tam odsud byli Němci odsunuti, tak sloužily ty domy jednak rekreačním a jednak zemědělským účelům. Burešovi byli zaměstnanci státních statků a měli tam zároveň svoje hospodářství. Jako vstupenku nám vždycky přinesli po každé kachnu z jejich statku, kterou jsme pak upekli. Oba byli absolventi Pražské přírodovědecké fakulty Karlovy univerzity, obor geobotanika. Ale rozhodli se, že než se hrbit v Praze před normalizátory v některém z vědeckých ústavů, raději budou tady v Jeseníkách pást krávy. Jako zaměstnanci státních statků v létě pastva, v zimě ledacos vozili koňmi, které měli ustájeny na statku. Spolu se všemi možnými domácími zvířaty, o které se starali, jakoby odjakživa bydleli na vesnici. Myslím, že hospodáři byli opravdu skvělí. Po sametové revoluci založili firmu Ekoservice Jeseníky. Vysazovali stromy, provovali terén, zakládali rybníky. Spolu s brigádníky a zaměstnanci přáteli. Teď, kdy už jsou v důchodu, mají konečně čas na vědeckou práci. Leoš vydal knihu o květinách v rezervaci v Jeseníkách a má za sebou pár výstav svých fotek, zvaných Vodinky. Jsou na nich potoky, hra světla a odlesku vody, oblázku a rostlin. Před pár lety jsme měli v Krnově společnou výstavu. Vzpomenu na jejich statečný postoj, když za totality odmítli jít k volbám. Dokonce, i když jim přivezli volební urnu až domů nebo na pastvu, omluvili se a poslali je zpátky. Dodnes jsou Burešovi ostrůvkem, ke kterému občas zavítám já i moje rodina.